วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นคลิปเสียงแต่สามารถฟังผ่าน YouTube ได้เหมือนกันนะครับ search ณัฐพัฒน์ .com นั่นเองนะฮะเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงแง่คิดที่น่าสนใจนะครับว่านักการตลาดควรจะรู้อะไรและเตรียมตัวอะไรสำหรับการตลาดและโฆษณาในยุคถัดจากนี้นะครับซึ่งเป็นแง่คิดจากทางเซอร์มาร์ตินซอร์เรลนะครับผมเซอร์มาร์ตินซอร์เรลเนี่ยครับผมคือใครก็บอกว่าเป็นผู้ก่อตั้ง WPP Group นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแบบว่าเป็นเรียกว่าอะไรครับกรุ๊ปขนาดใหญ่ของวงการโฆษณาเลยก็ว่าได้นะครับข้างในเนี่ยมีเอ็นซี่มีทั้งมีเดียเอ็นซี่ครีเอทีฟเอ็นซี่แล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทางเซอร์มาร์ตินซอร์เรลนะครับก็เพิ่งจะสเต็ปดาวลงมานะครับผมต้องบอกว่าถ้าคุณอยู่ในวงการดิจิตอลเอ็นซี่คุณอยู่ในแวดวงการตลาดเนี่ยคุณน่าจะคุ้นชื่อเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น SME อาจจะแบบงงๆนิดนึงแต่เรียกว่าเอาง่ายๆครับเขาเคยเป็น Godfather แล้วกันนะฮะคือเป็น Godfather ของวงการโฆษณาเลยก็ว่าได้แล้วทีนี้ทาง Google เนี่ยนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ว่าเขามีแง่คิดยังไงนะครับในการที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับมือกับธุรกิจและก็โฆษณาในยุคต่อจากนี้นะครับซึ่งเขาก็ให้แง่คิดไว้ประมาณสัก4ข้อด้วยกันนะครับผมขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังละกันมันเป็นบทความอยู่ในเว็บไซต์ Think with Google นะครับซึ่งดีมากทีเดียวเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นอย่างแรกเลยคือตอนนี้ในบรรดาธุรกิจใหญ่ๆของ WPP Group เนี่ยนะครับสิ่งที่มันโตเร็วมากอุตสาหกรรมที่โตเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยในมุมมองของเขาก็คือฝั่งของ Digital Content Programmatic และ First Party Dataคือเขาเห็นเลยว่าตอนนี้หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นในวงแวดวงโฆษณาแล้วก็เอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะต้องมีการขับเคลื่อนแล้วก็มีดีมานด์ของการตลาดที่เปลี่ยนไปตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเติบโตที่สำคัญเนี่ยมันจะอยู่ในฝั่งของดิจิตอลคอนเทนต์และก็เทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนักการตลาดเองเนี่ยต้องถอยกลับมาแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยเปิดรับกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนเราเข้าใจเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราเปิดรับกับเรื่องของพวกดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างเช่นโปรแกรมมาติกต่างๆอะไรเงี้ยเราเข้าใจมันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็รีบเรียนรู้แล้วก็รีบพัฒนาตัวเองให้ทันนะฮะองค์กรของเราต้องพร้อมที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้ได้เพราะว่าแน่นอนครับว่าเอาจริงๆอันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของที่เดียวบทความนี้พูดอย่างเดียวผมเชื่อว่าหลายๆคนเองถ้าอยู่ในแวดวงการตลาดเองก็คงจะทราบดีนะครับว่าการเข้ามาของโซเชียลมีเดียการเข้ามาของดิจิตอลเนี่ยนะครับทำให้วิธีการที่ควรรับสื่อต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปฝั่งดิจิตอลคอนเทนต์กลายเป็นพิลล่าใหญ่ของการตลาดเราต้องพยายามสรรหาวิธีการสร้างคอนเทนต์การสร้างทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพื่อที่จะสามารถคุยกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองขณะเดียวกันเองการใช้ Data ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากๆต่อจากนี้ก็อย่างที่หลายๆคนก็คงได้ยินนะครับเรื่องของ Data Driven Marketing ใช่ไหมครับเราจะต้องมีเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้นะครับซึ่งนั่นนำสู่ข้อที่2ครับการรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า First Party Data เพราะว่าท้ายสุดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราพึ่งพา data ของสิ่งที่เรียกว่า second party อย่างเช่น Facebook หรือ Google ใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วข้อมูลที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือข้อมูลสิ่งที่เรา first party data first party data ก็คือองค์กรเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลเสียเองเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้มันต้องนำมาสู่ว่าองค์กรของเราเนี่ยพร้อมและมีเครื่องมือมากพอในการที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ประมวลผลเหล่านี้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆใช่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันเลยนะฮะแล้วก็องค์กรเนี่ยไปดูกันเลยครับมี data strategy หรือเปล่ามีความเข้าใจเรื่อง data กันมากน้อยแค่ไหนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแง่คิดของที่แบบว่าจู่ง่ายๆแล้วกันก็ first party data ทำให้มันแม่นยำนั่นเองนะครับแล้วเอาจริงๆทุกวันนี้เนี่ยครับประธานนะครับประธานของ ANC Group หลายๆที่เขาบอกนะครับว่าตอนนี้มันคือเรื่องของfirst party data จริงๆผมไปสัมมนาต่างประเทศเนี่ยเขาก็พูดเลยว่ามันเป็นการ big bet เลยว่าตอนนี้องค์กรไหนมีการเก็บ first party data แม่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะครองตลาดแล้วก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ซึ่งอาจจะดีกว่าการไปพึ่งพา second party data ซะอีกนะครับ ื่องจากว่า First Party Data เนี่ยคุณสามารถเอานำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการสร้าง experience ต่างๆได้อีกมากมายทีเดียวนะครับหรือการทำสิ่งที่เรียกว่า Hyper Personalization ที่หลายๆคนพยายามพูดกันนะฮะข้อ3ครับเขาบอกว่าสิ่งที่ธุรกิจวันนี้ต้องทำนะครับก็คือการก็ faster better แล้วก็ cheaper มันเป็น3คำง่ายๆนะครับแต่ execute ออกมาให้มัน work ที่สุด faster คืออะไรองค์กรของเราเนี่ยต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ทำให้คล่องมีความคล่องตัวมากขึ้นหรือแบบว่า being agile คำเนี้ยฮิตมากนะ agility นะครับ agile ทำให้แบบว่าเราเนี่ยนะครับขับเคลื่อนปรับตัวได้เร็วนะครับไม่ถูกทิ้งหรือล้าหลังไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาแนะนำเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเนี่ยต้องกล้าเปิดที่จะทดลองกล้าที่จะลองนู่นลองนี่ลองนั่นนั่นคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับฟังเหมือนง่ายนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าในประสบการณ์ของผมที่เป็นที่ปรึกษาหรือคุยกับหลายๆองค์กรเนี่ยการทดลองหรือการเปิดรับเพื่อทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็งานเยอะอยู่แล้วบางทีก็ระบบหรืออะไรบางอย่างทำให้ครอบเอาไว้ทำให้คนไม่สามารถที่จะรออะไรใหม่ๆได้นั่นเองแต่เขาก็บอกครับองค์กรจำเป็นต้องมีการทดลองมีการเรียนรู้และปรับตัวให้เร็วถัดมาเบเตอร์คืออะไรเบเตอร์คือว่าตัวองค์กรเองเนี่ยจะต้องโฟกัสในการเข้าใจและนำแพลตฟอร์มต่างๆของดิจิตอลเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งพอไปอย่างนั้นแปลว่าคุณต้องเรียนรู้เข้าใจแพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น Google Snapchat Facebook หรือ tools ต่างๆที่มีในตลาดอย่างเช่นของ IBM ของ Adobe ของ Salesforce ต่างๆไป CRM ต่างๆซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆคนเองก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องของ Marketing Technology มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้กันอย่างซีเรียสมากเขาบอกพวกเนี้ยเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าใจและนำมาใช้ประโยชน์ให้มันดีที่สุดขณะเดียวกันเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าทำไมแพลตฟอร์มพวกนี้มันถึงคิดมันถึงได้รับความนิยมแล้วก็ทำไมมันถึงไม่เวิร์กนะฮะถ้าเกิดในหลายประเทศอย่างเช่นทำไม LINE ถึงเวิร์กในประเทศไทยทำไมไม่ถึงไม่เวิร์กในต่างประเทศทำไม WhatsApp หรือ Messenger ถึงไม่ฮิตในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับเมืองไทย TikTok กำลังมาคำถามคือ TikTok เนี่ยมันเวิร์กในเมืองไทยเวิร์กกับคนกลุ่มไหนแล้วไม่เวิร์กกับคนกลุ่มไหนเข้าใจพวกนี้นะฮะจะได้ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองแล้วชีเปอร์ก็คือว่าหลังจากที่คุณเข้าใจทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณใช้ให้มันคุ้มที่สุดนะครับก็จะได้ไม่ใช้งบประมาณสิ้นเปลืองนะฮะซึ่งผมว่าข้อเด่นสำคัญมากเลยทีเดียวคือทุกวันนี้เวลาเราพูดกันตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ใช้เงินกระเทงเงินกันเยอะมากแล้วบางทีผมรู้สึกว่าใช้กันแบบไม่ปัญญาปัญญังไม่ได้คิดไตร่ตรองไว้เลยนะครับพอไม่ได้คิดไม่ไตร่ตรองไว้ผลที่ตามมาก็คือว่าเป็นการใช้เงินเกินตัวหรือใช้เงินโดยไม่จำเป็นแล้วก็ทำให้เรามีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับทางที่ดีเข้าใจเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าควรจะใช้อะไรไม่ควรจะใช้อะไรใช้ให้คุ้มที่สุดนะฮะข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทำให้ทั้งองค์กรเนี่ยนะครับขับเคลื่อนไปทางเดียวกันนี่คือความท้าทายใหญ่ของผู้นำนะฮะคือทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปทางเดียวกันให้ได้การทำดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องใหญ่ของทุกองค์กรนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันการทำทรานส์ฟอร์เมชันการทำเชนจ์แมเนจเมนต์เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนพูดถึงกันแต่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นยากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่อยากจะมูฟแล้วก็มีคนที่ไม่อยากจะมูฟมีคนที่แฮปปี้กับแบบเก่าอยู่แล้วทำอย่างไรเพื่อให้คนทุกคนเนี่ยไปทางเดียวกันให้ได้และไปกันทุกแผนกนะครับไม่ใช่แผนกมาร์เก็ตติ้งคนเดียวแผนก IT แผนก Customer Service ต่างๆเราต้องไปทางเดียวกันให้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาฝากเป็นง่ายคิดนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นง่ายคิดง่ายๆนะครับแต่ผมว่ามันสามารถแตกออกไปแล้วเอาไปคิดต่อว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรวันนี้เจอปัญหาอยู่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วเราต้องเอาปัญหาพวกนี้ไปแก้ให้เร็วที่สุดถ้าแก้ทันเราก็สามารถทำให้องค์กรเราเข้าสู่ภาวะที่มีความพร้อมด้านดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็บางทีละไม่เรียกว่าความพร้อมด้านดิจิตอลนะฮะเราเรียกว่าความพร้อมสำหรับธุรกิจที่จะก้าวไปสู่อนาคตให้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับไม่ได้เราก็อาจจะเป็นองค์กรที่ล้าหลังแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้เป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้นะครับไปเจอมาในบทความเนี่ยของ Think Big Google ซึ่งผมว่ามันดีมากทีเดียวเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามมันด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่ฝากกันไว้นะครับในเอพิโซดนี้ของณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ